ekki fara langt því eftir hlið ætlum við að skoða sambýli þroskaheftri í Kópavogi. Já, við erum stödd hérna í suðurhliðum Kópavogs. Hér búa nokkrir hressir strákar saman í sambýli. Jæja, Gulli, þú býr hérna í þessu rými.
Svo notalegt. Já, ég veit að ég var að búa þessi rými.
Já, eitthvað. Svo ertu með svo skemmtilega lítasamsetningu hérna. Mála þetta sjálfur, Gulli.
Já, líta, máli inni.
Já, þú ert svo mikið krút, Gulli minn. En svo eru ákveðið að halda hérna upprunalegri áferð á eikinni hérna í gólfinu.
Við ekki að heima má hérna inn, inni.
Æðislega. Já, hérna. Hérna nýturðu rýmið svo vel. Svona með því að halda rúminu við veggi.
Við varum alveg að rúmu.
Þá kemur svona rýminu skipt upp.
Koma og seta rast rúminu.
Já, þetta rúm frá Luxustínum. Rosalega skemmtileg rúm frá þeim. Svo eru strákarnir hjá Luxustínum svo hressir.
Valið seta ný. Niður!
Nei! Svo ertu hérna með skrifborðskrók, hæ, Gulli?
Nei!
Nei, Gulli!
Vala að leggja!
Gulli, skam, Gulli! Vala
að leggja!
Nei!
Gulli, ríða! Gulli, ríða, Vala! Vali! Gulli, ríða, Vala! Gulli, ríða, Vala! Vala, góð! Vala, góð! Vala, góð! Vala, góð!